Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Mair Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Ambasadori amerikan Greg Delavi deklaron se korrupsioni ka rënë të thella në Kosovë. Kompetencat e marra nga EU-Lexi konsiderohen sfidë për institucionet e Kosovës. Ish-zyrtarë të institucioneve maqedonase do të përgjigjen për ngjarjet e një viti më parë në Parlamentin e Maqedonisë. Bashkimi Evropian nis aplikimin e tarifave në produktet amerikane. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka dorëzuar në qeverinë e Kosovës një raport të punës së ekipit menaxhues, i cili është i ngarkuar me hartimin e statutit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Në qeverinë nuk kanë dhënë ndonjë informat lidhur me përmbajtjen e tij, por thonë se kanë pranuar raportin dhe se janë duke e analizuar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka dorëzuar një raport kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj në lidhje me punën e ekipit menaxhues i cili është i ngarkuar për hartimin e statutit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Në një përgjigje me shkrim nga kjo ministri thuhet se ekipi menaxhues ka mbajtur takime të rregullta me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe po ashtu i ka dorëzuar ministrisë raportet e punës së ekipit lidhur me detyrat që dalin nga vendimi dhe marrëveshja e Brukselit. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të njëjtin raport ja ka dorëzuar zyrës së kryeministrit për t'i njoftuar lidhur me punën e ekipit dhe veprimet e ndërmarra nga ekipi menaxhues, thuhet në një përgjigje me shkrim nga kjo ministri. Në zyrën e kryeministrit thonë se kanë pranuar një raport nga grupi punues për hartimin e statutit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Koordinatori i dialogut me Serbinë Avni Arifi tha për Radio Evropa e Lirë se janë duke shqyrtuar raportin dhe pasi ta analizojnë atë, do t'i japin vlerësime të duhura.
Një raport nga Ministria Pushtetit Lokal, konkretisht nga Ministri i Pushtetit Lokal, i cili mi ka dorëzu disa procese verbale të disa takimeve që ka pas grupi menaxherial i cili është në përgatitje të hartimit të statutit të asociacionit. Nuk e kam shqyrtu, nuk e kam analizu dhe nuk më me folë diçka për përmbajtjen e saj. Por çka mund të them është shpresoj se këta ekspertë do të hartojnë një draft i cili draft do të jetë përputhje me kushtetutën e Republikës Kosovës dhe në atë mënyrë nuk do të humbë të kohë askujt dhe shumë shpejt do të implementohej edhe asociacioni për komunat serbe.
Delegacioni i Kosovës për dialogun me Serbinë para pak ditësh në Bruksel raportoi para përfaqësuesve të 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe kanë thënë se Kosova nuk do të lejojë që asociacioni komunave me shumicë serbe të ketë kompetenca ekzekutive. Arifi ka ritheksuar se asociacioni i komunave serbe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe nuk do të jetë në asnjë mënyrë niveli tretë i pushtetit, por do të jetë asociacion përbrenda kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Ish-ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka qurtuar qeverinë aktuale të Kosovës duke thënë se po mban një raport inferior dhe qëndrim mos përfillës në raport me dialogun, kurse rreth formimit të asociacionit, Tahiri konsideron se qeveria e Kosovës duhet të jetë shumë e kujdesshme, sidomos lidhur me statutin që po hartohet.
Qeveria u deshme qenë proaktive, mos të lejoj procesit të dal nga binaret. Dhe sigurisht që qeveria do të hapësit shumë se marrëveshja e për asociacionin e bën të qartë që nuk ka kompetenca ekzekutive për asociacionin. Nëse e lënë kështu grupin punus të punoj vetëm nga përfaqësues të komunave serbe, pa përfaqësues të qeveris, procesi mund të dal jashtë kontrolit, dhe pastaj riparimi është shumë më i shtrenjtë.
Formimi i asociacionit të komunave serbe nga Beogradi zyrtar dhe përfaqësuesit e serbëve të Kosovës shihet si çështje kyçe në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel, ndërka që institucionet e Kosovës po këmbgulin në zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura, të cilat sipas Prishtinës janë bllokuar nga Beogradi. Para së gjithash përmendet marrëveshja për energji, ajo për hapjen e urës mbi lumin Iber, kthimi dokumenteve katastrale dhe të tjera. Kurse pala serbe insiston në formimin sa më të shpejtë asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë pas datës 30 qershor do të jenë vetme me kompetenca që të hetojnë, ndjekin penalisht dhe gjykojnë të gjitha veprat penale. Njohës të çështjeve ligjore thonë se kjo do të ndodhë për faktin se misioni e Uleksit do t'i bartë të gjitha kompetencat ekzekutive tek institucionet e Kosovës. Mirpo, sipas tyre këto të fundit ende nuk janë krejtësisht të përgatitura për sfidat që i presin. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Të gjitha kompetencat ekzekutive, të cilat deri më tash misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit Eulex i ka ushtruar në Kosovë, që nga data 1 korrike këtij viti do t'i kalohen institucioneve vendore. Njohësit e fushës së ligjit dhe të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se misioni Eulex, i cili që nga qershori viti 2014 e kishte të kufizuar mandatin dhe merrej vetëm me rastet e jashtëzakonshme penale, e hat mjeftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se misioni i ri Uleksit pas datës 30 qershor do të jetë vetëm mbikëqyrës dhe këshillëdhënës, kryesisht për rastet penale për të cilat ky mision mund të vlerësoj se janë më të rëndësishme dhe do të përpiloj raportet nëse gjykatat dhe prokurorit vendore e kryejnë punën sipas ligjit në mënyrë të pavarur dhe të drejtë.
Misioni i ri i Uleksit pas kësaj date do të jetë kryesisht i fokusuar edhe në fushën e mbrojtjes së dëshmitarëve dhe lehtësimit të ushtrimit të mandatit të gjykatës speciale me rastin e vitit të akuzave dhe procesit se të arrestimit të personëve të kësë mund tjetë akuzën nga gjykata speciale. Të drejtim, mund të themi se autoritetet kosovare, këtë rast autoritetet gjyqësore dhe prokuroriale nga muj korek i këti vite, dhe të jenë të vetë me të institucione të cilat do të krenë për obligim që të hetojnë ndikin vë nalesht të gjykojnë, mund të avrë marë gjykojnë të retojnë një rubrike Kosovës.
Mentor Vrajolli, analist i Qendrës Kosovare për Studimet të Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se marje kompetencave nga Uleksi për institucionet e drejtësisë së Kosovës nën kupton edhe marrjen e përgjegjësisë së plotë, e cila deri më tash ka qenë ndarë. Bartja e kompetencave sipas tij tashmë është vetëm çështje teknike.
Uleksi ka pas ashtu një mision të reduktum, kompetencat të cilat do të bëhen janë në këto raste të cilat kanë qenë ende të administruara nga prokurorët e gjykatës e Uleksit, këto besoj se të bëhen tek gjyqtarë vendorë. Kjo madje është nevojë teknike për shkak se rastet e hapura duhet të përfundojnë nga gjykatë njëjtë që kanë hapur ato raste, andaj mendoj se kjo është e domosdoshme.
Por, a janë mjaft të përgatitura institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë për pranimin e kompetencave të tërësishme nga misioni e Uleksit? Miftara i thotë se gjykatat dhe prokuroritë vendore kanë shënuar rritje në aspektin e resurseve njerëzore, por në aspektin profesional mbetet ende pikë pyetje. Kjo për faktin se sipas tij deri më tash është dëshmuar në një numër të madh të rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë se nuk kanë qenë në gjendje të trajtojnë në mënyrë të pavarur dhe të panshme. Siç thot ai, kjo do të jetë sfidë e madhe në të ardhmen për institucionet.
Kjo vetëm një mënyrë që në Kosovë të vetë rande leg të funksionoj sundimi i ligjit duhet të kalojë përmes çdo proceseve të pafshmangshme siç është procesi i vetimit të përgjithshëm të prokurorëve dhe policisë, por të themeluar një prokurori gjykatë të veçantë që do të trajtojë vetëm rrezikun e organizuar të korrupsionit, të cilat gjykatë prokurori të të përbëhet nga gjyqtarë dhe prokurorët me integritet të këzemshme dhe të cilët kalonë për mes një sistem të verifikimit të cilët duhet të dhejqet kërësisht nga partnerët tonë ndërkombëtarë që kanë ndihmuar më të shumë Kosovë, si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Britania.
Por si pas Vrajollit nuk është çështje më e rëndësishme nëse institucionet vendore të sundimit të ligjit janë apo jo të përgatitura për tu përballur me sfidat që ofrojnë kompetencat që do të merren nga Euleksi.
Mendoj se asgjë institucionet e Kosovës nuk janë të përgatitura është për shkak të mungesës së përgjegjësisë plotë. Vetë fakti që institucionet e Kosovës për çdo dështim kanë fajsu e Uleksin, në vendngjajshëm ka veprua dhe Uleksi për çdo dështim ka fajsu institucionet vendore, pra komi ka administru të dyja palët për dështimet e balët. Është më edhe për kundër fakt që institucionet e Kosovës mund të jenë të mos përgatitura, po i mund të adresohet lehtë, pala vendore do të marrë 100% edhe përgjegjësi për dështime dhe mendoj se kjo do të jetë fillimi ku sistemi i drejtësisë në Kosovë do të llojë të ndërtohet.
Sidoqoftë, me 4 qershor të këtij viti, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka dorëzuar tek autoritetet e Bashkimit Evropian letër këmbimin me shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, me të cilën përmbyllet mandati i deritashëm i misionit e Uleksit. Ky mision kishte ardhur në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë së vendit në vitin 2008. Misioni e Uleksit ishte krijuar për të ndihmuar institucionet, organet gjyqësore dhe agjencitë për zbatimin e ligjit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Profesionistët shëndetësor kanë deklaruar se kancerët ginekologjike janë në rritje në Kosovë. Vetëm në 5 muaj të parë të këtij viti me kancer të qafës së mitrës janë prekur afër 50 femra. Debati sa duhet të futet vaksina kundër kancerit të mitrës në kalendarin e rregullt vazhdon të jetë temë debatesh mes ekspertëve të kësaj fushe. Holsit e sjell Ariana Kasapolli.
Në 5 muaj të parë të këti viti janë prekur me kancer të qafës së mitrës 50 femra në Kosovë, ndërka gjatë vitit 2017 kanë qenë 130 raste të cilat janë lajmruar në Institutin Onkologjik në qendrën klinike universitare të Kosovës me këtë sëmundje. Kanceri i qafës së mitrës është një sëmundje që prek rreth 400.000 gra në vit dhe 200.000 të tjera vdesin brenda vitit në botë. Por, profesionistë shëndetësor thonë se nëse zbulohet me ko është 100% e shërueshme. Ekrem Hyseni, onkolog i tha Radios Evropa e Lirë se kjo sëmundje atakon kryesisht moshat e reja.
Kanceri i qafës së mitrës është njihet ndryshe si kanceri cervikal i cili atakon kryesisht moshën e re të femrave. Është një kancer i cili duke prek moshën e re, para se problematike edhe në zbulim edhe në trajtim. Në Kosovë, e që mund me thonë është një program screeningu për kancer qafës mitrës, bordi kombëtar për mbrojtje kundër kancerit e ka formulu një program screeningu të cilin e ka dërzu Ministrisë së Shëndetësisë dhe presim që me fillu implementimi i ti në gjithë Kosovën me në vitit 2019. A i mund sa zbulimin e hershëm dhe mjekimin e ti ku rezultatet e mjekimit janë të thyset me kullushme.
Hyseni tu tjeshton se në bot përdoret edhe vaksina kundër sëmundjes së kancerit të mitrës e që është një metod preventiv shumë e efektshme, por a i thot se në Kosovë për shkak të kostos së lartë që bartë kjo vaksin nuk është në kalendarin e vaksinimit të rregullt.
E vjen teka që shumë e rëndësishme e bëhet vaksinimin tek femrat kundër human papilloma virus, që vaksina e cila për momentin nuk bëhet në Kosovë, edhe ajo ndikon në uljen e sëmundshmërisë me këtë problem.
Drejtori për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thotë se çështja e futjes së vaksinës kundër kancerit të qafës së mitrës është diskutuar disa herë, por që për pos kostos së lartë financiare që bart në vete kjo vaksin, është edhe çështja tjetër që ende nuk ka dëshmi shkencore të bazuara në fakte se sa është efektive apo cilat janë efektet anësore. Ai tu tjeshton se disa shtete pas futjes së kësaj vaksine në kalendar të rregullt e kanë bërë tërheqjen.
Çështjet që duhet definohen para se të vendoset ose të merret një vendim për këtë janë se fakti se a ka Kosova mjetet mjaftueshme financiare për të mbuluar vaksinat cilat do të përfshiheshin në këtë program të rregullt vaksinimit, konkretisht vaksina kundër human papilloma virusit, dhe çështja e dytë e cila është gjithashtu në diskutim është fakti se çfarë po ndodh realisht me këtë vaksinë edhe në shtetet e tjera, sepse bazuar në atë që ka jap shkenca në dëshmi, ende rreth vaksinës ka debate kontradiktore. Ka shtete të cilat e kanë futur në përdorim dhe më pastaj e kanë tërhequr nga kalendari i tyre i vaksinimit, sikur që ka dhe shtete të cilat insistojnë që një vaksinë e tillë jetë pjesë e këtij kalendari.
Ndërkaq sa i përket shtrirjes së programit të skreningut për kontroll të kancerit, zoti Hoti thotë se janë duke bërë përpjekje që kjo të ndodhë sa më shpejt. Sidoqoftë, gjatë këtij viti, nga kanceret ginekologjike në përgjithësi janë prekur rreth 100 femra, derisa në vitin 2017 janë diagnostikuar rreth 280 femra. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjykata penale në Shkop ka vendosur që ish-ministri i punëve të brendshme Mitko Qafkov dhe 5 deputet të partisë VMRO-DPMNE të përgjigjen për ngjarjet e dhunshme që ka ndodhur në Parlamentin e Maqedonisë vitin e kaluar. Për ngjarjet e 27 prillit, 30 persona janë të akuzuar për terrorizëm dhe kërcënim të rendit kushtetues. Njohësit e çështjeve politike kanë thënë se ky rast tregon qartë se askush nuk duhet të jetë mbi ligjin në Maqedoni. Raporti përgatitur nga Zërjeca Hajro Jahjaga.
Gjykata penale e Shkupit ka marrë vendim që ish-ministri i punëve të brendshme Mitko Qafkov dhe 5 deputetë të VMRO-DPMNE-s të përgjigjen penalisht për ngjarjet e dhunshme në Parlamentin e Maqedonisë më 27 prill të vitit të kaluar, kur u zgjodh kryetari i këtij institucioni. Këshilli i vlerësimit të aktit paditës pranë gjykatës themelore të Shkupit në mbledhjen e sotme ka shqyrtuar ankesat e palës mbrojtëse dhe akuzat, me shkas ka sjellur vendim që akti paditës për ngjarjet e 27 prillit të pranohet në tërsi. Për ngjarjet e 27 prillit, akuzohen 30 persona për veprën terrorizëm dhe kërcënim të rendit kushtetues. Gjelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thot se me vendimin e sotëm të gjykatës penale, përqohet një mesazh i qartë drejt elitës politike, se askush nuk mund të jetë mbi ligjin.
Mendoj se është porosie e qartë e cila dërgohet për herë të parë në Maqedoni, se nuk do të ketë politikanë që do të jetë mbi ligjin. Mendoj se ky është edhe qëllim kryesor i reformave të cilat imponohen nga Brukseli zyrtar në Maqedoni, që shteti dhe ligjet të vlejnë një lloj për të gjithë, e jo siç ka qenë deri më tani që të ketë persona të pafrekshëm për ligjin. Dhe mendoj se do të jetë një sinjal i qartë që të përçohet drejt të gjithë ata që mbajnë pushtetin, që mbajnë poste politike, që kanë një lloj imuniteti, se në rast të shkeljes ligjeve, në rast të dhunimit të rendit ligjor dhe kushtetues, një ditë do të përballen me drejtësi.
Thot Neziri. Nga ana tjetër, Margarita Caca Nikolovska, ish gjykatëse në Strasbourg për Radion Evropa e Lirë, thot se pas uljes në bankën e të akuzuarve të ish ministrit të punëve të brëndshme dhe 5 deputetëve të VMRO DPMNE-s, i hapet rrugë gjetjes së autorëve që kanë udhëruar ngjarje të dhunshme në parlament me 27 prill të vitit të kaluar.
Më mislam dhe ta naraçatelite se vodadena të situacija.
Mendoj se në këtë situatë është më rëndësi të zbulohen të gjithë ata që urdhëruan ngjarje të dhunshme. Pas kësaj, gjatë realizimit të procedurës gjyqësore, inkurajohen hetuesi që të zbulojnë gjurmët atyre që urdhëruan ushtrimin e dhunës në parlament. Por pos që do duhet të përgjigjen personat që tani më janë ulur në bankën e të akuzuarve si personat që kanë ushtruar dhunë, gjykata obligohet të zbuloj se kush janë ata që urdhëruan ushtrimin e dhunës, dhe këtë duhet të zbardhi në format të ndryshme. Thot Nikolovska. Ndryshe në 27 prill të vitit 2017, një grup i protestuesve i thartë të VMRO DPMNE-s u futën me forcë në kuvendin e Maqedonisë duke ushtruar dhunë mbi deputetët të opozitës së atëhershme, si dhe liderit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, kryeministrit të tanishëm Zoran Zaev. Ndërkohë që lëndimet e rënda trupore mori lideri i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Irani është larguar nga takimi prodhuesve të mëdhenj botror të naftës pas propozimeve të Rusisë dhe Arabisë Saudite për të rritur prodhimin e kësaj lënde në 1 milion fuqi në ditë. Përfaqësues të Teheranit kanë thënë se ky hap do të ndikonte në uljen e prodhimit iranian të naftës, derisa vendet e tjera kanë thënë se po ky vendim do të ndikonte pozitivisht në uljen e çmimit në këtë sektor. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Ministri iranian i naftës Bijan Zangane është larguar nga negociatet me prodhuesit e tjerë të mëdhenj të naftës pas propozimit të Rusisë dhe rivalit të Teheranit Arabisë Saudite për rritje të prodhimit të kësaj lënde. Largimi i Zanganehit nga takimi në Vjen ka vënë pikpyetje nëse Rusia dhe Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës OPEC do të jenë në gjendje të arrijnë marrëveshje për rritjen e prodhimit të naftës në 1 milion fuqi në ditë. Kjo njëherësh do të përbënte rritjen e parë të tillë prodhimit të kësaj lënde prej kur grupi ishte pajtuar për ndalim të prodhimit më 2016. Nuk mendoj se mund të arrijë marrëveshje për këtë propozim, ka thënë Zangane derisa është larguar nga takimi. Gazeta iraniane Seda ka cituar burime anonime të kanë thënë se ai u ka thënë prodhuesve se rritja e propozuar do të ndikonte në zvoglimin e prodhimit të naftës nga Irani, e cila ka mundësi të ndodhë edhe për shkak të rivendosjes së sanksioneve amerikane kundër këtij vendi në vjeshtë të këtij viti. Burime nga OPEC kanë thënë se Zangane ka kërkuar në takim që në komunikatën e lëshuar në fund të përmenden edhe sankcionet amerikane, pasi Teherani ka cilësuar këto të fundit fajtore për rritjen e ashpër të çmimeve të naftës. Arabia Saudite dhe disa prodhues të xhirit persik kanë mbështetur Shtetet e Bashkuara në vënien e sankcioneve në Iran. Pas largimit të Zangane, ministri saudit i energjisë Khalid Al-Fali ka thënë se shumica e prodhuesve të naftës janë pajtuar me rekomandimin rus-saudit për të rritur prodhimin vendimin në 1 milion fuqi në ditë. Moska dhe Riadi kanë thënë se OPEC-u duhet ju kushtoj vëmendje thirrjeve nga shtetet e mëdha që konsumojnë këtë lëndë, siç janë Kina, India dhe Shtetet e Bashkuara, për të larguar masën e vitit 2015 për ndalim të prodhimit, sepse ky vendim do të ndikonte më pas në uljen e çmimit aktual. Konsumatorët tan kanë folur zëshëm dhe ne duhet të dëgjojmë ata, ka thënë Falih. Mirpo Irani i ka bërthirë grupit të rezistoj presionit të presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka marrë vendim muajin e kaluar për të rivendosur sanksione ndaj Teheranit, pasi ka deklaruar për tërheqjen e SHBA-s nga pakti bërthamor që ka Irani me fuqitë botërore. Agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se rivendosja e sanksioneve amerikane në muajin nëntor mund të ndikojë në zvoglimin e 4 milion fuqive në ditë, sa është aktualisht në 1/3. Për dallim nga Irani, analistët kanë thënë se Rusia dhe Arabia Saudite kanë hapësira të mjaftueshme për të rritur prodhimin. Ministri Saudit Falih ka thënë se ndalja prodhimit të naftës në Venezuelë, Libi dhe Angola kanë reduktuar furnizimet globale për rreth 1 milion fuqi në ditë. Ministri Rusi Energjisë Aleksandr Novak, që ka marrë pjesë në takimin e 21 qershorit, ka thënë se është shumë e rëndësishme që tregu i naftës të mos ndezet, siç ka ndodhur më 2011. Novak i ka thënë agjencisë ruse të lajmeve TASS se pas takimit ai do takohet me delegacionin iranian duke tentuar të zbejë dallimet me pjesën tjetër të grupit. Ai ka thënë se vendimi për propozimin e ri do të merret në takimin e 22 qershorit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndeshja e së njëjtës në mes të Kroacisë dhe Argentinës në Kupën e futbollit për Kupën e Botës është përcjellur me komente të ashpra kundër lojtarit Argentinas Lionel Messi. Ndonse i shpallur disa herë si lojtari më i mirë, ai ka prekur vetëm 20 herë topin në pjesën e parë të ndeshjes, derisa kombëtarja e tij ka shënuar humbje ndaj Kroacisë me rezultat 3-0. Tifozët e Messit kanë qenë shumë të dëshpëruar, duke përfshirë edhe legjendën e futbollit Diego Maradona. Balona Tela na sjell më shumë hollësi.
Pavarësisht se me entuziazmin e Diego Maradonës po mbante fanellën e tij para mira tifozëve të Argentinës në ndeshjen kundër Kroacisë, Lionel Messi është parë duke fërkuar ballin e tij me stres. Ai ka arritur të prek topin vetëm 20 herë në pjesën e parë, më pak se secili lojtar Argentinas dhe nuk është dukur se ka qenë rehat. Shi edhe më të keqe kishte për sjellja e ndeshjes të entër në Nizhni Novgorod, derisa Kroacia ka shkatruar ekipin e Mesit me 3 gola, çka ka shënuar listimin më të dobët të ekipit në 60 vjet, transmeton agjencia Reuters. Pak para se të mbush 31 vjet në fundjavë, gjeniu i Barcelonës është larguar nga fusha i vetëm dhe i thyer pasi ka humbur mundësitë jetësore për të fituar Kupën e Botës. Maradona fituesi kësaj kupe më 1986, me të cilin Messi krahasohet vazhdimisht, është dukur i gëzuar teksa ka mbajtur fanellën e Messit me gëzim në fillim të ndeshjes, teksa në fund është dukur i dëshpëruar dhe me lot në sy. Në rrjetet sociale dhe në mesin e tifozëve kanë nisur menjëherë diskutime rreth asaj nëse Messi është po aq i mirë sa Maradona apo a është më i mirë se lojtari portugez Cristiano Ronaldo. Turprohem nga kjo fanel, tani dua ta djegatë, ku ishte Messi, ku ishte Argentina, ka thënë Renzo Alvarez duke bërtitur me zemrim para një grupi të tifozëve të nervozuar, ndonse të gjithë kishin të veshur fanelat e Messit dhe maskat sportive në fytyrat e tyre. Kemi ardhur tër këtë rrugë, kemi shpenzuar mijëra dollar, kemi ofruar mbështetje dhe ata nuk treguan as pak zemër, nuk ishte gola, nuk mund ta besoj këtë. Ilustrimet me Messin janë shpërndar me njëherë në internet. I zhdukur, a keni parë këtë njeri? Herën e fundit është parë në stadiumin Nizhni Novgorod në Rusi, është thënë në vetëm njërin nga ilustrimet. Në prezentimin e tij të katërt në këtë kampionat, Messi ishte përballur me humbje 1-0 kundër Gjermanisë në 2014, derisa tani Argentina përballet me garë të ashpër për të siguruar rezultate më të mira në listë. Në kampionatin e radhës, ai do të jetë 35 vjeçar dhe presionin nga tifozët mund edhe të mos jetë i njëjtë, pasi shumica presin që Messi të largohet nga skena ndërkombëtare, pa kohë pasi ai të përfundoj kampionatin. Leo është zemra dhe shpirti ynë, mirë po ne nuk e gjetëm dot atë me top, ka thënë menaxheri Jorge Sampaoli, duke ju bërë thirrje tifozëve ta drejtojnë mlefin nga ai dhe jo drejt Messit. Megjithatë, njëri nga krahasimet më të dhimbshme mbetet ai me kundërshtarin e tij në Ligën Spanjolle, Cristiano Ronaldo. Portugezi tashmë ka fituar një trofej ndërkombëtar më 2016 dhe ka nisur këtë kampionat me 4 gola në 2 ndeshje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Zellavi tha se korrupsioni në Kosovë ka rënë të thella dhe se nuk mund të pritet që të eliminohet brenda një kohe të shkurtër. Diplomati amerikan tha se vullneti politik dhe përkraja e qeverisë janë më të rëndësishme se kur për të arritur rezultate në luftën kundër korrupsionit. Zellavi tha se është i shqetësuar me ndikimin politik në sistemin e drejtësisë, duke thënë se Kosova ka të ardhme evropiane vetëm nëse gjykatat janë të pavarura dhe të pakorruptuara. Ai po ashtu i ftoi organizata të shoqërisë civile që të jenë vigjilente gjatë monitorimit të prokurorimit publik dhe në përgjithësi të jenë aktive në luftimin kundër korrupsionit. Qeveria Republikës së Liberisë tha se i hedh poshtë raportet në disa media ndërkombëtare dhe sociale që flasin për revokimin e marrëdhënieve të saj diplomatike me Republikën e Kosovës. Sipas një komunikati të lëshuar nga Ministria e Jashtme e këtij vendi, Liberia ishte një nga vendet e para që njohu sovranitetin e Kosovës më 30 maj 2008 pas shpalljes së pavarësisë së saj, dhe mbetet e përkushtuar ndaj komunikimit të përbashkët mbi themelimin e marrëdhënieve diplomatike. Të mërkurën ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se ka pranuar një notë nga homologu liberian Gebson Gar Milton Findlay, me të cilin siç është shprehur, është njoftuar se Liberia e ka anuluar njohjen e Kosovës. Lajmi është përgënjeshtruar në të njëjtën ditë nga ministri i Jashtëm i Kosovës, Bexhet Pacolli. Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar së voni u sfidua edhe nga ministri i financave Bedri Hamza. Kryeministri Ramush Haradinaj e cilsoi të pakuptim qëndrimin e ministrit Hamza, i cili refuzon të pranoj pagën me rritje. Ai theksoi se vendimi për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar do të jetë i përkohshëm deri në miratimin e ligjit për nivelizimin e pagave. Kjo deklaratë kryeministrit Haradinaj vjen një ditë pasi shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Natalia Apostolova ka kërkuar që vendimi për rritjen e pagave të tërhiqet dhe të pritet miratimi i ligjit të ri për pagat. Ai tha se me miratimin për këtë ligj synohet të përfitojnë policët, mjekët, arsimtarët dhe administrata. Ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis, Wes Mitchell, tha se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë synim të përbashkët reformimin e Ballkanit në rrugën drejt BE-s. Mitchell në një fjalim në Institutin Carnegie Europe në Bruksel, tha se pavarësisht disa dallimeve midis SHBA-s dhe BE-s, ka shumë çështje që i bashkojnë aleatët. Amerika dhe Evropa kanë interes të përbashkët që bota të jetë e lirë, që Rusia të përgjigjet për aneksimin e Krimes, që të ndalojë përdorimi i armëve kimike dhe që të ndërpritet politikat e padrejta tregtare të Kinës, tha Mitchell, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Mitchell po ashtu theksoi se Shtetet e Bashkuara bashkëpunojnë me Bashkimin Evropian rreth Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian ka prezantuar tarifat akmarse në mallrat amerikane pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të vendosur tarifa në importet e çelikut dhe aluminit evropian. Tarifat në vlerë të 2.8 miliardë eurove në produktet amerikane kanë filluar së aplikuari nga dita e premtë. Kjo masë është vënë në produktet amerikane siç janë whisky, motocikleta dhe lëngu i portokallit. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se masat e vëna nga SBA-ja dhe BE-ja janë kundër logjikës dhe të gjithë historisë. Ata e Trumpit ka njoftuar në muajin mars se do të vendoste tarifa prej 25% në çelik dhe 10% në alumin në produktet e importuara në SBA. Forcat e sigurisë në Venezuelë kanë kryer qindra vrasje arbitrare nën maskën e luftës luftimit të krimit, than Kombet e Bashkuara. Këshilli për të drejtat të njerëzit i OKB-s tha se ka dëshmi të besueshme se forcat e sigurisë kanë bastisur lagje të varfra dhe se kanë vrarë të rinj shpeshherë në shtëpitë e tyre. Sundimi i ligjit ishte pothuajse jo ekziston në këtë vend, tha shefi të drejtave të njerëzit në OKB, Zeid Rad Al Hussein. Venezuela në të kaluarën i ka hedhur poshtë akuzat për të drejtat e njerëzit duke i cilësuar si gënjeshtra. Ky vend po kalon një krizë të zgjatur politike dhe ekonomike. Dhjetra protestues janë vrarë në përleshje gjatë protestave antiqeveritare vitin e kaluar. Presidenti Nicolas Maduro u rizgjodh në maj pasi opozita e bojkotoi votimin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.